5-րդ Քվազիմոդո Միակ ընթարթում ամեն ինչ պատրաստվեց Կոպնոլի միտքնիկա տարածելու համար։ Գործի անցան քաղաքացիներ, ճեմարանականներ և դատական գրագիրներ։ Մարմարե սեղանի դիմաց գտնվող փոքրիկ մատուռը ընտրվեց ծամածրություններ ցուցադրելու համար։ Դրան վերևի գեղեցիկ վարդազարդի մի ապակին ջարդելուց հետո բացված քարե շրջանակից մրցակիցները պետք է դուրս հանեին իրենց գլուխը։ Այդ քարե շրջանակին հասնելու համար բավական էր բարձրանալ չգիտես որտեղից ճարված և մի կերպ իրար վրա դրված երկու տակառի վրա։ Համաձայնության եկան, որ յուրաքանչյուր թեկնածու, մարդ թե կին, քանի որ կարող էին պարուհի ել ընտրել, իր ծամածրության տպավորությունն անաղարտ ու ամբողջական պահելու համար, դեմքը պիտի ծածկեր և թաքնված մնար մատուռում, մինչև որ հասներ ցուցադրման իր հերթը։ Մի վարկյան չանցած, մատուռը լցվեց մրցակցողներով, որոնց վրա էլ փակեցին դուռը։ Կոպնոլն իր տեղից հրամաններ էր տալիս, ղեկավարում ու կարգադրում էր ամեն ինչ։ Այդ իրարանցման ժամանակ կարդինալը, որ Գրենգուարից պակաս շփոթված չէր, գործեր ունենալու և երեկոյան ժամերգության գնալու պատրվակով հեռացել էր իր շքախմբի հետ։ Իսկ բազմությունը, որին այնքան հուզել էր նրա գալը, ամենևին էլ չէր անհանգստացել նրա մեկնելուց։ Գիյոմ Ռիմը միակ մարդն էր, որ նկատեց նորին սրբազնության փախուստը։ Ժողովրդի ուշադրությունը արևի նման իր շրջանն էր կատարում։ Մեկնելով սրահի մի ծայրից, որոշ ժամանակ կենտրոնում կանգ առնելուց հետո, հիմա մյուս ծայրներ հասել։ Մարմարե սեղանը, դիմակապատ անդաստակը ունեցել էին ուշադրությունը գրավելու իրենց պահերը։ Հիմա էլ հերթը Լյուդովիկոս 11-րդի մատուռինն էր։ Ասպարեզն այժմ ազատ էր ամեն տեսակ խենթությունների համար։ Մնացել էին միայն ֆլամաններն ու խաժամուժը։ Ծամածրությունները սկսվեցին։ Քարե շրջանակից դուրս եկած առաջին դեմքը իր ետ շրջած կարմիր կոպերով, երախի պես բացված բերանով և կայսրության շրջանի հուսարական երկարաճիտ կոշիկների նման ծալ-ծալ ճակատով այնպիսի անվախճան ծիծաղ առաջացրեց, որ Հոմերոսն այդ բոլոր գեղճուկներին աստվածների տեղ կընդուներ։ Սակայն մեծ սրահը բնավ էլ Օլիմպոս չէր, և Գրենգուարի խեղճ Յուպիտերը ավելի լավ էր իմանում դա, քան որևէ մեկը։ Հաջորդեց երկրորդ, ապա երրորդ ծամածրությունը, հետո մի ուրիշը, դարձյալ մի ուրիշը, և ամեն անգամ կրկնապատկվում էին ծիծաղն ու ոտքի դոփյունները։ Այդ տեսարանի մեջ կար ինչ-որ յուրահատուկ գլխապտույտ, արփեցման ու դյութանքի ինչ-որ զորություն, որի մասին խիստ դժվար կլիներ պատկերացում տալ մեր օրերի և սալոնների ընթերցողին։ Երևակայեցեք ուրեմն դեմքերի մի շարան, որոնք հաջորդաբար ներկայացնում են երկրաչափական բոլոր ձևերը, եռանկյունուց սկսած մինչև տրապեցիան, կոնից մինչև բազմանիստը, մարդկային բոլոր զգացումների արտահայտությունները, զայրույթից սկսած մինչև վավաշոտությունը, բոլոր տարիքները, նորածնի խորշումներից սկսած մինչև մահամերց պառավի կնճիռները, կրոնական բոլոր ուրվապատկերները, ֆաունից մինչև բեհեղզե բուղը, կենթանիների բոլոր պրոֆիլները, երախից մինչև կտուցը, դնչից մինչև կնճիթը։ Երևակայեցեք նոր կամուրջի բոլոր այլանդակ կերպարանքները, ժերմեն պիլոնի ձեռքի տակ քարացած այդ մղձավանջային գլխաքանդակները շունչ ու կյանք ստանան և իրար ետևից գան ու հրաբորբոք աչքերով նայեն ձեզ։ Վենետիկի բարեկենթանի բոլոր դիմակներն իրար հաջորդեն ձեր աչքերի առաջ։ Մի խոսքով, մարդկային դեմքերի գեղադիտակ կալեյդոսկոպ։ Խոլ զվարճությունը հետսետ է ավելի ֆլամանդական էր դառնում։ Տենիեն անգամ չէր կարողանա կատարյալ պատկերացում տալ դրա մասին։ Պատկերացրեք Սալվատոր Ռոզայի պատերազմը վերածված Բաքոսյան խելահեղության։ Այլևս ոչ ճեմարանականներն էին երևում, ոչ դեսպանները, ոչ քաղաքացիները, ոչ տղամարդիկ, ոչ էլ կին։ ոչ կլոպեն տյուֆյուն էր ջոկվում, ոչ ժիլը գորնյուն, ոչ մարի չորս ֆնտանոցը, ոչ էլ ռոբեն պուսպենը. Ամեն ինչ ջնջվել էր համընդհանուր սանձարձակության մեջ. Մեծ սրահը այլևս ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ անամոթության ու զվարճության մի հսկայական հնոց, որտեղ ամեն բերան մի ճիչ էր արձակում, ամեն մի աչք կայծակ, ամեն մի դեմք ծամածրություն անում, ամեն մի անձ ուրույն դիրք ուներ. Իսկ բոլորը միասին գոռում էին ու ոռնում. Այն տարօրինակ դեմքերը, որոնք հերթով գալիս էին և քարե շրջանակից կրճտում ատամները, կարծես կրակի մեջ նետված ծղոտե ջահեր լինեին. Եվ այդ ամբողջ խլրտացող ու բորբոքված բազմությունից, ինչպես գոլորշին բաղնիքից, բարձրանում էր կծու, սուր, ծակող ու մոծակի թևերի պես բզզացող ժխոր.
«Վայ նզովված, հապանայիր այդ ռեխին»։
«Է, բանի պետք չի, իսկ մյուսը»։
«Գի մետ մոժեր պյուի, հապանայիր ցուլի այդ դնչին, միայն կոտոշներն են պակասում, հոգո մարդը չի»։
«Բայն մյուսը»։ «Պապի փորը վկա, դա ինչ ծամածրություն է»։
«Պահո, այդ ինչ խարդախություն է, միայն դեմքը պետք է ցույց տալ»։
«Դա անիծած պերետ կալբոթը կլինի, այդ աղջկանից սպասելի է»։
«Ցնծություն, ցնծություն»։
«Ես խեղդվեցի»։
«Հապա սա ականջները չի կարողանում ծակից դուրս անել»։
Եվ այլն, և այլն. Այնուամենայնիվ արդարը հատուցենք մեր բարեկամ Ջեհանին։ Այդ դիվահանդեսի ժամանակ նա դեռ նստած էր իր սյան ծայրին, ինչպես նավամանչուկը կայմի կատարին։ Նա կաշվից դուրս էր գալիս աներևակայելի մոլեգնությամբ։ Նրա բերանը լայն բացված էր, և այնտեղից արձակվում էր մի ճիչ, որ չէին լսում ոչ թե այն պատճառով, որ կորչում էր ընդհանուր ժխորի մեջ, որքան էլ սա ուժգին լիներ, այլ որովհետև անկասկած հասնում անցնում էր ընկալելի սուր հնչյունների սահմանակետից, որը ըստ սովյուրի վարկյանում 12,000 թրթռում է, իսկ ըստ բիոյի 8,000. Ինչ վերաբերում է Գրենգուարին, ապա անկճման առաջին պահն անցնելուց հետո վերստացել էր իր զգաստությունը և փորձել ծառանալ իր հակառակորդների դեմ։ «Շարունակեցեք», երրորդ անգամ ասել էր նա իր դերասաններին, խոսող մեքենաներին, ապա մեծ-մեծ քայլերով ման գալով մարմարե սեղանի առաջ, երբեմն ցանկություն էր ունենում ինքն էլ գնա իր հերթին մատուռի քարե շրջանակից գլուխը դուրս անի, թեկուզ հենց նրա համար, որպեսզի հաճույք ունենա այդ ապերախտ ժողովրդին ծամածրություն անելու։ Բայց ոչ, դա մեզ վայել չէ, ոչ մի վրեժխնդրություն, պայքարենք մինչև վերջ», կրկնում էր նա մտքում։ «Պոեզիայի իշխանությունը մեծ է ժողովրդի վրա. ես նրանց ետ կբերեմ. կտեսնենք, թե ով կհաղթի, ծամածրությունները, թե գեղեցիկ մատենագրությունը»։ Ավաղ, նա մնացել էր իր պիեսի միակ հանդիսատեսը։ Այժմ ավելի վատ էր, քան քիչ առաջ. միայն մարդկանց կռնակներն էր նա տեսնում։ «Բայց ես սխալվում եմ»։ Այն գիրուկ, համբերատար մարդը, որի կարծիքն էր հարցրել նա ճգնաժամային պահին, մնացել էր դեմքը թատրոնին դարձրած։ Ինչ վերաբերում է Ժիսքետին և Լիենարդին, ապա նրանք վաղուց էին փախել։ Գրենգուարը զրտի խորքում խիստ զգացվեց իր միակ հանդիսատեսի հավատարմությունից։ Նա մոտեցավ նրան և մեղմությամբ թափ տալով նրա թևը, որովհետև բարեմիտ մարդը հենվել էր ճաղերին ու նիր հում էր, ասաց. «Շնորհակալ եմ ձեզնից, պարոն»։
«Ինչի համար, պարոն»,» պատասխանեց գիրուկը հորանջելով։
«Ես տեսնում եմ, թե ինչն է ձանձրացնում ձեզ», շարունակեց բանաստեղծը։ «Այս անասելի ժխորն է, որ թույլ չի տալիս ձեզ հանգիստ լսելու. բայց անհոգ եղեք, ձեր անունը կանցնի հետ նոր սերունդներին»։ «Խնդրեմ, ասեք ձեր անունը»։
«Ռնո Շատո, Փարիզի Շատլեի կնքապա, ձեր խոնարհծառան»։
«Պարոն, դուք մուսաների միակ ներկայացուցիչն եք այստեղ»,» ասաց Գրենգուարը։
«Դուք շատ ազնիվ եք, պարոն»,» պատասխանեց Շատլեի կնքապահը։
«Դուք միակ անձն եք», ասաց Գրենգուարը, «որ պատշաճորեն լսեցիք պիեսը»։ «Ինչ կարծիք կազմեցիք նրա մասին»։
Ահա,
գոչեց գիրուկ դատավորը կիսով չափ զարտնելով։ Իրոք որ բավական զվարճալի է։ Հարկ եղավ, որ Գրենգուարը բավարարվի այդ գովեստով, որովհետև ծափահարությունների մի որոտ, խառնվելով խլացուցիչ գոչյուններին, կարճ կտրեց նրանց խոսակցությունը։ Խենթերի պապը ընտրված էր։
«Ցնծություն, ցնծություն, ցնծություն»։
Աղաղակում էր ժողովուրդը ամեն կողմից։ Իրոք, որ հրաշալի էր այն ծամածրությունը, որ շողշողում էր այդ ժամանակ վարդաքանդակի անցքից։ Բոլոր հնգանկյուն, վեցանկյուն և անճոռնի դեմքերից հետո, որ իրար էին հաջորդել այդ շրջանակից և չէին կարողացել լրացնել այլանդակի այն իդեալը, որ խելահեղությունը ստեղծել էր մարդկանց բորբոքված երևակայության մեջ։ Քվեների մեծամասնություն ստանալու համար այնուամենայնիվ պետք էր այն փառահեղ ծամածրությունը, որ զմայլեցրեց բազմությանը։ Ծափահարեց նույնիսկ վարպետ Կոպնոլը, և Կլոպեն Տրյուֆուն, որ մասնակցել էր մրցությանը, և աստված գիտե, թե նրա դեմքի տգեղությունը ինչպիսի ուժգնության կարող էր հասնել, խոստովանեց իր պարտությունը։ «Մենք ևս նույնը կանենք, չենք փորձի գաղափար տալ ընթերցողին քառանիստ քթի, այդ պայտաձև բերանի, թփանման, շեք հոնքի ծածկված այդ մանրիկ ձախ աչքի մասին»։ Մինչդեռ աջ աչքը ամբողջովին անհետանում էր մի հսկայական կոծիցի տակ։ «Չենք փորձի նկարագրել այդ ծուռումուռ, այս ու այնտեղ կոտրատված ատամները, ինչպես Բերթի պարսպի որմածեր պերն են»։ Կարծրացած շրթունքը, որի վրա պարզվում էր այդ ատամներից մեկը փղի ժանիքի նման, երկճյուղ կզակը, և մանավանդ այդ բոլորի վրա տարածված դեմքը, չարության, զարմանքի ու տխրության այդ խառնուրդը։ Երևակայության պատկերացրեք, եթե ուզում եք, այդ ամբողջությունը։ Միահամուր պայթեցին հավանության բացականչությունները, բոլորն էլ նետվեցին դեպի մատուռը և այդտեղից դուրս բերին Խենթերի երանելի պապին։ Բայց այդ ժամանակ էլ զարմանքն ու զմայլանքը իրենց գագաթնակետին հասան։ Այդ ծամածրությունը նրա հենց իսկական դեմքն էր։ Ավելի շուտ նրա ամբողջ անձը ծամածրություն էր։ Հսկայական գլուխ, ծածկված շեք ցից-ցից մազերով։ Երկու ուսերի միջև ահագին սապատ, որի հակադիրը զգացվում էր առջևից։ Ազդրերի ու սրունքների մի տարօրինակ սիստեմ, իրարից այնքան խոտորած, որ ծնկների մոտ միայն կարող էին միմյանց հպվել, և դիմացից նայելիս նման էին կոթից միայն միացող երկու մանգաղի մահիկներին։ Իրարից հեռու ոտքեր, հրեշավոր ձեռքեր, և այդ ամբողջ այլանդակության հետ զորության, դյուրաշարժության ու քաջության ինչ-որ վտանգավոր քայլվածք։ Մի տարօրինակ բացառություն այն հավերժական կանոնի, ըստ որի ուժը, ինչպես և գեղեցկությունը, բխում է ներդաշնակությունից։ Այսպես էր ահա այն պապը, որ ընտրել էին իրենց համար ծաղրածուները։ Թվում էր, թե ջարդված և վատ փակցված հսկա էր նա։ Երբ Կիկլոպյան այս նմուշը երևաց մատուռի շեմքում, անշարժ, պնդակազմ և համարյա այնքան լայն, որքան բարձրությունն էր, քառակուսի իր հիմքում, ինչպես ասում է մի մեծ մարդ, կեսը կարմիր, կեսը մանուշակագույն իր վերնազգեստից, վրան արծաթագույն փոքր զանգեր, և մանավանդ նրա տգեղության կատարելությունից անմիջապես ամբոխը ճանաչեց և միաբերան աղաղակեց.
«Քվազիմոդոն է, ժամհարը, Քվազիմոդոն է, աստվածամոր տաճարի կուզը, միականի Քվազիմոդոն, ծուռոտն Քվազիմոդոն, ցնծություն, ցնծություն»։
Ինչպես տեսնում ենք, խեղճ արարածը կարող էր մականունների ընտրություն կատարել։
«Զգուշ կացեք, հղի կանայք», գոռում էին ճեմարանականները։ «Կամ ովքեր ցանկություն ունեն այդպիսին լինել», վրաբերե Ջոն Նեսը։
Արդարև կանայք ծածկում էին իրենց դեմքը։
«Ո, ինձ զզվելի կապիկ է», ասաց Միկին։
«Նույնքան չար, որքան տգեղ», նկատեց մի ուրիշը։
«Սատանան է, որ կա»,
ավելացրեց երրորդը։
Դժբախտաբար ես ապրում եմ Աստվածամոր տաճարի մոտ և լսում եմ, թե ինչպես են ագիշերը մանգալիս տանիքի վրա։
Կատուների հետ։
Միշտ մեր տանիքների վրա է։ Ծխնելույզների սթալիսմանները կծում մեզ։ Անցած գիշերը եկավ ու մեր ձեղունի լուսանցույցի ծամածրություն արեց ինձ։ Կարծեցի, թե տղամարդ է, սաստիկ վախեցա։ Ես վստահ եմ, որ դիվահանդես է գնում նա։ Մի անգամ էլ ավել էր մոռացել մեր տանիքի կապարների վրա։
Թու, զզվելի դեմքով կուզլիկ։ Թու, չար ոգի։ Փու։
Տղամարդիկ ընդհակառակը զմայլվել էին և ծափահարում էին։ Իր առանցման առարկա Քվազիմոդոն շարունակում էր կանգնած մնալ մատուռի շեմքին, մռայլ ու լրջադեմ, թողնելով, որ զմայլեն իր վրա։ Մի ճեմարանական, կարծեմ Ռոբեն Պուսպենը, եկավ ու խիստ մոտիկից սկսեց ծիծաղել նրա վրա։ Քվազիմոդոն բավականացավ նրա գոտուց բռնելով և ժողովրդի վրայից 10 քայլ այն կողմ շպրտելով, առանց ծպտուն հանելու։ Վարպետ կուպնոլը սքանչացած մոտեցավ նրան։
«Աստված ու նրա խաչևը կա, սրբազան պապ, դու օժտված ես լավագույն տգեղությամբ, որ երբևէ տեսել եմ կյանքումս. Ուստի արժանի ես պապ լինելու նաև Հռոմում, ինչպես որ Փարիզում ես»։
Այդ ասելիս ձեռքը զվարթությամբ դրեց նրա ուսին։ Քվազիմոդոն չշարժվեց։ Կոպնոլը շարունակեց.
«Դու հենց այն թոքից փախածն ես, որի հետ ես կերուխում անելու մեծ փափագ ունեմ. Թեկուզ և դա ինձ նստի 12-6 տուրնյան լիվր. Լավ չեմ ասում»։
Քվազիմոդոն չպատասխանեց։
«Աստված ու նրա խաչը», գոչեց գուլպայավաճառը, «հոխուլ չես»։
Իրոք, որ նա խուլ էր։ Բայց և այնպես նա սկսում էր համբերությունը կորցնել կուպնոլի վերաբերմունքից։ Եվ հանկարծ դառնալով նրա կողմը, ատամներն այնպիսի զարհուրելի ձևով կրճտեց, որ ֆլամանդացի հսկան ընկրկեց, ինչպես բուլդոգը կատվի առաջ։
«Խուլ է»,
ասաց գուլպայավաճառը ֆլամանդական քահ-քահ ծիծաղով։
«Աստված ու նրա խաչևը կա, անթերի պապ է սա»։
«Օհո, ճանաչում եմ ես դրան»։ Գոչեց Ջեհանը, որ վերջապես իջել էր իր խոյակից Քվազիմոդոյին մոտիկից տեսնելու համար։ «Սա իմ ավակ սարկավակ եղբոր ժամհարն է»։
«Բարև, Քվազիմոդո»։ «Մարդ հո չի, Սատանա է»,
ասաց Ռոբեն Պուսպենը, որի անկումից առաջացած ցավերը դեռ չէին անցել։ «Նայում ես դրան, կուզ է»։
«Ծուռոտն է, բայց քայլում է»։ «Նայում է քեզ, բայց միականի է»։ «Խոսում ես հետը, խուլ է»։ «Գրողը տանի, բա ինչ է անում իր լեզուն այդ պոլիֆեմը»։
«Երբ ուզենա կխոսի», ասաց մի պառավկին։ «Խլացել է զանգահարելուց, համար չէ»։
«Հենց դա էլ պակասում է նրան»,  նկատեց Ջեհանը։
«Մեկ աչքն ավելի է»,
ավելացրեց Ռոբեն Պուսպենը։
«Ամենևին»,
խելացիորեն ասաց Ջեհանը, «միականին կույրից ավելի անկատար է. Նա գիտե, թե ինչ է պակասում իրեն»։ Այդ միջոցին բոլոր մուրացկանները, բոլոր սպասավորները, բոլոր գրպանահատները միացան ճեմարանականներին։ Թափոր կազմած գնացին դատարանի գրագիրների պահարանից բերելու խենթերի պապիստվարա թղթե խույրը և ծաղրական փիլոնը։ Քվազիմոդոն առանց աչքը թարթելու և մի տեսակ հպարտ հեզությամբ թողեց, որ հագցնեն իրեն։ Հետո նրան նստեցրին նախշված պատգարակի վրա։ Ծաղրածուների եղբայրության 12 անդամ բարձրացրին նրան իրենց ուսերին և մի տեսակ դառն ու արհամարական ուրախություն շողաց կիկլոպի մռայլ դեմքի վրա։ Երբ իր ոտքերի տակ նա տեսավ այդ բոլոր գեղեցիկ, ուղիղ ու բարեկազմ մարդկանց, ապա գջլոտների թափորը վայնասուններով շարժվեց տեղից, ըստ սովորության շրջան կատարելու պալատի ներքին միջանցքներում, նախքան փողոցներում ու քարուղիներում մանգալը։